despre Sfânta și Mare Joi, pe care am început-o în seara aceasta prin Ucrainie, și pentru că sunt așa de mult și s-a sfârșit într-o oră și 40 de minute, am zis să lămurim pe cât îmi stăm mie cu putere și în putință anumite versete din cele ce le-ați auzit. De acum, Evanghelie pe care le veți auzi sunt un conglomerat din cele patru Evanghelii. De exemplu, și mâine la liturgia de dimineață, liturgia cea, poate una dintre cele mai importante din anul bisericesc, liturgia din Joia cea Mare, o să auziți o Evanghelie care e formată din trei evangheliști. Și aceasta, din seara aceasta, are părți, e compusă și din mărturisirea ale Sfântului Matei, dar e amestecată cu versetele ale Sfântului Luca. Noi am zis, când am zis din Evanghelia de la Matei citire, dar ea e un conglomerat, adică părinții au adăugat pe lângă versetele lui Matei și versetele lui Luca, care nu se bat cap în cap, ați văzut. Voi, de exemplu, n-ați observat că au fost de la doi evangheliști. A fost foarte coerent. Și din versetele spuse de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, probabil că v-a rămas în minte, dacă nu, oricum le recitim. Versetul 15. Sau, haideți să începem din capitolul 22 de la Luca, versetul 14. Sau hai chiar 13 și zice așa, de la versetul 13. Iar ei, ducându-se, adică Petru și Ioan, s-au dus să pregătească Paștile. Și știți că spunea, Paștile să-l pregătiți într-un foișor la care vă va conduce un om care are un vas de apă pe umăr, un vas de lut, și voi să mergeți după el, îl veți vedea când intrați în cetate, să mergeți după el și la casa unde va intra, acolo să mergeți și să întrebați pe stăpânul casei unde este locul unde poate să facă Paștile învățătorul. Și el va arăta un loc și voi să pregătiți acel loc pentru a mânca Paștile. Acesta era un obicei al tuturor iudeilor. Nu trebuia niciunul să-l treacă cu vederea. Totdeauna să tăiau miei, acest obicei îl ținem și noi, dar altfel, și are alt înțeles, tăiau miei înainte de Paști, adică cu o zi înainte sau două, de obicei două chiar înainte de Paști, seara înainte. De fapt, de ce zicem cu o zi înainte sau două? Pentru că de fapt, cu o zi înainte, în Vinerea Mare, dar se mânca de obicei în Joia Mare seara, când era deja socotit că este Vinerea Mare. Adică vinerea dinaintea sâmbetei. Sâmbăta erau Paștile. Sâmbăta la iudei erau Paștile, sâmbăta era sărbătoarea cea mare. Și în vinerea dinainte, dar vinerea dinainte însemnând că știți că vinerea pentru iudei și pentru noi începe din joia seara dinainte. Adică începând de joi seara, începe ziua vinerii. Și ei se adunau în joia seara, adică atunci când se intra în ziua de vineri, dinainte de Paști, ziua premergătoare Paștilor, și mâncau Paștile. Ce înseamnă să mănânci Paștile? Se tăiau miei și fără beteșug, fără boli, miei până la un an, și se mâncau îmbrăcați toți cei care mâncau, trebuia să stea în picioare, exact cum au mâncat și evreii atunci când se pregăteau să treacă prin Marea Roșie. Noaptea aceea, îmbrăcați toți în cinci, cu toiege în mâini, mâncau mielul în picioare. Și așa au mâncat, așa au pregătit și ei, așa au pregătit și acești Petru și Ioan, au pregătit să mănânce așa, și probabil că s-a mâncat mielul în picioare, nu probabil, sigur s-a mâncat. Și au zis ce zice. Și ei, ducându-se, s-au aflat precum le spusese și au pregătit Paștile. Adică au prăjit mielul, au făcut tot ce trebuia să facă. Și 14, versetul 14, și când a fost ceasul, adică au mâncat Paștile, s-au așezat la masă și apostolul împreună cu el. Ce înseamnă? Adică după ce au mâncat mielul, că l-au mâncat în picioare, atunci s-au așezat la masă. Ei nu stăteau jos până să mănânce Paștile. Mâncau Paștile în sensul că mâncau mielul, după aceea s-au așezat jos, aceia făceau așa ritual într-un fel, nu se săturau cu mielul acela. Mâncau fiecare câte puțin. Mai ales că erau 12 și cât o fi luat fiecare, și după aceea s-au așezat jos și au început să mănânce obișnuit pâine și ce mai aveau ei acolo, azime. Și Și când a fost ceasul, l-a așezat la masă, s-a așezat la masă, deci după ce au mâncat, în picioare, și apostolul împreună cu el și a zis către ei, deci după ce au mâncat mielul, și a zis către ei, cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte de patima mea. La versetul acesta, al 15-lea și 16 chiar, că zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Aceste două versete sunt puțin, sunt pline de putere, au o putere extraordinară. Simțim parcă și umanitatea lui Hristos, dar și dumnezeirea sa și greu de înțeles pentru mintea noastră. Pentru că când doi oameni se despart, când trei oameni, când 12 oameni se despart, când cineva drag se desparte de cineva, nu zice, cu dor am mâncat, am vrut să fiu la ultima masă cu tine, nu? Adică ei până atunci au fost împreună. Și de ce zice Dumnezeu, cu dor am vrut să mănânc Paștea acesta cu voi? De ce zice aceasta? De ce? Aceasta e o întrebare care probabil că nu v-a spus-o și poate că nu v-ați gândit, sau poate mulți v-ați gândit, dar unii nu v-ați gândit de ce acest dor al Mântuitorului? Care era dorul? Cum adică? Cu dor am dorit să mănânc Paștele acestea și zice, cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte de patima mea, adică înainte de sfârșit, înainte de a vă părăsi cu totul. Cu dor am dorit. Pare de neînțeles că vă zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, deci, și nu numai că nu-l voi mai mânca, nu voi mai mânca cu voi. Asta era înțelesul. Nu voi mai mânca cu voi în afară de masa aceasta până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Adică ce era, ce putea să fie atât de mult de dorit de Mântuitorul, știind că de acum nu vor și de la câte mese au stat împreună, în câte case au adăstat, în câte locuri au fost chemați și ei s-au dus, câte cuvinte de foc au auzit din gura Mântuitorului la acele mese, câți oameni s-au schimbat din temeriile lor, în frunte cu Zaheu, Vameșul, la astfel de mese. Minunile au început la o astfel de masă, la o nuntă în Cana Galilei. Și el le spune, asta e ultima masă pe care am mănânc cu voi, ultima cină, e ultima. Și am dorit cu dor să fiu la această masă cu voi. Cum se poate? Ai zice, oare Dumnezeu e cinic? Vrea să scape de ei? Cum adică cu dor am dorit să... Și se simte clar din cuvântul lui că nu era nici vorbă, deci nici vorbă de a vrea să scape de ei și că nu-i mai suporta sau... Nu mai avea răbdare cu ei. Și că a vrut să fie ultima și cu asta se încheie. Nu, se simte cumva și voi. Și oricare dintre noi, nu citind Sfinții Părinți, ci numai simplu citind, ne dăm seama că nu are cum să fie despre asta vorba, că vedem o duioșie extraordinară în cuvintele Mântuitorului, o durere și în același timp o bucurie să fie cu ei. Și atunci nu poate fi vorba de faptul că cu dor am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi, pentru că e ultimul și scap de voi. Nici poveste. Nu. Și atunci, care poate fi înțelesul? De ce Dumnezeu a dorit cu dor? Unul dintre înțelesurile pe care îl dau de mai mult Sfântul Teofilact al Bulgariei, el insistă asupra acestui înțeles, dar și Sfântul Ioan Gură de Aur, că de la el, cumva, la Sfântul Teofilact, este acela că la această cină, că toată vremea până acum, și să știți, într-un fel sau într-altul, Evangheliile sunt un prolog, o introducere la patim. Evangheliile sunt o introducere la patim și învierea Mântuitorului. Toată Evanghelia. De la început, 20 de capitole sunt numai o introducere ca să înțelegem ce au însemnat patimile și de ce a trebuit să moară Hristos. Și de ce a trebuit să răstignească și de ce a înviat și cum a înviat și să credem că a înviat. Toate patru Evangheliile sunt, de fapt, în mare parte din ele, ce să mai zicem că Sfântul Ioan Evanghelistul, chiar dacă are 27 de capitole, până la 11 capitole are de introducere. 11. Restul sunt toate despre patim. Primele 11, după care începând cu... Chiar și capitolul 11 este despre învierea lui Lazar. Nu! Deci 10 capitole. 10 capitole are Sfântul Ioan Evanghelistul și după aceea 10 de capitole începând cu învierea lui Lazar, cu pregătirea Paștilor, cu intrarea în Ierusalim, cu celelalte capitole, toate vorbesc numai de patim. Adică la Sfântul Ioan Evanghelistul se vede foarte clar că el a scris Evanghelia ca să explice patimile. Că era o taină atât de mare pentru el ce s-a întâmplat. Că el care a stat lângă cruce, n-a stat degeaba lângă cruce, că pe el l-a cutremurat tot ce s-a întâmplat și a încercat să înțeleagă. Și Dumnezeu a deschis mințile să înțeleagă pentru ce a trebuit să moară Hristos pentru noi, pentru ce s-a lăsat Hristos ucis, pentru ce a îngăduit această patimă, pentru ce a îngăduit smerenia, pentru toate acestea. Deci numai 10 capitole prezintă pe scurt viața lui și întâmplări din viața lui și cuvintele lui și după aceea sunt numai patimă. 17 capitole, numai patimă. Și la ceilalți, într-un fel sau într-altul, cam tot la fel e. Și Sfântul Teofilac, cum ziceam, și Sfântul Ioan Gură de Aur ne spun că acum continui după ce am făcut acolo de aceasta, ne spun că de fapt el a avut cu dor să vină la această cină, pentru că tot ce a fost între el și apostol până atunci a fost o pregătire ca să le spună pe față niște lucruri pe care ei de la început nu le puteau primi. Că el a fost ca un învățător, ca un pedagog dumnezeesc, nu ca un. A fost un pedagog și a fost un învățător dumnezeesc. Dacă eu, învățătorul vostru, nu le zice, dacă eu, care sunt învățătorul vostru, și să nu vă numiți învățător pe pământ, că un singur învățător aveți, zicea un titol. Hristos. Și de el să ascultați. Deci el a fost învățător. El i-a învățat, a fost pedagogul desăvârșit, dar a încercat să le ridice mintea și inima, să-i învețe și prin minuni și prin toate, ca la sfârșit să le spună ceva. Ceea ce l-a spus la cina cea de taină. Această poruncă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Esența cuvântului din noaptea aceea, din joia aceea, a fost aceasta. Au fost și alte mari adevăruri pe care Dumnezeu le-a spus acolo. Vă este de folos să plec eu. Eu mă pregătesc, mă duc să vă pregătesc vouă loc. Și dacă n-ar fi așa, nu v-aș spune. Așa este, vă pregătesc vouă loc. Eu mă duc acolo, dincolo, nu ca să vă părăsesc, ci ca să vă pregătesc vouă loc, să vă ajut de acolo, să fiu cu voi neîncetat aici și în același timp să vă aștept acolo. După aceea, vă este de folos să merg eu acolo pentru ca să trimit la voi Duhul cel Sfânt, care vă va spune vouă toate, Mângâietorul, Duhul Adevărului, Împăratul, Vistierul Bunătăților, Dătătorul de Viață. Toate ce le-a spus Dumnezeu noaptea aceea și ei s-au mirat și a zis, Doamne, acum vorbești pe față, acum nu mai spui în pilde. Pentru prima oară. Dar până atunci Dumnezeu nu a ținut ascuns de ei numai așa, pentru că avea el o, eu știu, cine știe ce științe închise, o hermeneutică a înțelepciunii sale care o ținea ascunsă și atunci de-abia la o elită specială o spune. Nu. Ci se întâmplă exact cum zice Mântuitorul după pilda asemănătorului, când zice după ce ei n-au înțeles, a spus pilda asemănătorului și mulțimile au tăcut și au ascultat și atât. Și au vrut în continuare să li se întâmple minuni, să vadă, să audă și alte cuvinte, dar n-au vrut să aprofundeze cuvântul, să înțeleagă ce a vrut să zică. Și apostolii l-au luat departe și a zis, învățătorule, ce ai vrut să zice? Tâlcuiește-ne pilda. Și Mântuitorul le spune, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Iar acestora nu. La ceilalți. Și nu e nedrept Dumnezeu. Adică voi care vreți să cunoașteți mai mult, care veniți să întrebați încă, vreți să aruncați ancora mai la adânc, plasa mai la adânc, voi vă este dat să cunoașteți taina Dumnezeu. Și de aceea și le explică. Și le spune taina, le detaliază, le explică. Și de aceea Dumnezeu cumva le spune lor la sfârșit. Pentru că ei au vrut, ei au căutat până la sfârșit, au încercat să înțeleagă, au încercat să cuprindă cu mintea. De aceea Dumnezeu de multe ori se întristează și zice, nu știți că lui Duh slujiți. Ca și cum ai zice, Ioan, Iacove, că lui Duh slujiți, voi nu mă cunoașteți pe mine. Că i-au zis, Doamne, poruncește să coboară foc din cer peste cetatea asta care nu ne-a primit. O cetate de samarinenii se îndreptau spre Ierusalim și au zis, nu știți că lui Duh slujiți. Și după aceea, tot timpul lor le spune, nu mulțimii, le spune, că și cine vrea să fie mai mare peste voi, să le fie tuturor slugă, că între voi să nu fie ca între oameni, ca să nu fie ca în lume, unde cel mai mare care este stăpânitor și domn și e numit și care îi stăpânește și poate îi lovește și poate astru cu ei, e numit binefăcător tocmai din cauza asta. Și oamenii chiar se bucură că îi stăpânește cineva și că îi ține cineva sub călcâi și le spune ce să facă, un stăpânitor al veacului acestea. Și el zice, dar între voi să nu fie așa, ci cel ce vrea să fie mai mare peste voi, să fie vouă slugă, să fie celorlalți slugă. Și le spune, le tâlcuiește încetul cu încetul taina împărăției cerurilor. Prima dată în pilde, în minuni, în puterea cuvântului său, prin puterea cuvântului său, prin puterea ochilor săi, prin puterea, prin tot ce făcea el și mișca el și felul cum era. de la a mânca până la sta și de la toate acestea le-au tâlcuit o altă împărăție, un alt om. Dar acum a venit vremea să le vorbească pe față. De-abia acum a putut să le vorbească pe față. De-abia acum, înainte de patima sa, le-a putut vorbi pe față. De fapt, în funcție de această, cred sincer, și cred că nu e o erezie ce zic, că în funcție de această deschidere a minților și a inimilor să poată înțelege ce vrea Dumnezeu să le spună pe față, în funcție de aceasta s-a hotărât atunci, Dumnezeu a putut primi atunci moartea. A putut primi de la oameni, căci așa cum se mirau apostolii că l-au dus pe sprânceana muntelui Nazarinenii și au vrut să-l omoare, dar el a trecut printre ei pentru că încă nu era vremea, ziceau ei. El a trecut pur și simplu printre ei. Și când ei s-au repezit și au vrut să-l apere și a zis, el a strigat și a zis, nu crezi tu, îi zicea mai ales lui Petru, nu crezi tu că Dumnezeu, că pot să chem aici mai mult de 12 legiuni de îngeri să mă apere? Sar tu cu cuțitașul să mă aperi? Nu e nevoie. Deci, dar acum Dumnezeu a îngăduit acest sfârșit pe care oamenii îl plănuiau de mult timp. Dar nu li se lega. Nu se lega că atunci când Dumnezeu nu îngăduie, nu se leagă nimic. Nu se leagă nimic. Oricât s-ar strădui oamenii, oricât, așa cum întremesc o dată oaste după el și au rămas încremeniți și cu gurile căscate și au întors înapoi și au zis, de ce nu l-ați arestat? Pentru că n-am mai vorbit nici un om niciodată așa, au zis ei. Și nu s-a legat. Și nu știau cum să pună mâna pe el. Și când ar fi vrut să pună mâna pe el, era în mijlocul mulțimilor. Și când credeau că l-au prins în cuvânt, nu-l prindeau. Și când ziceau că au găsit cea mai șmecheră întrebare prin care să-l poate face, să-l socotească eretic, tot nu-l prindeau. Și când Dumnezeu a îngăduit, puterea răului și-a făcut lucrarea. Ea de mult dorea să-și facă lucrarea, dar n-a putut. Dumnezeu a îngăduit acum să-și facă puterea răului lucrarea pentru că a putut să stea să le spună lor taina. A putut să le spună desăvârșit și pe față tainele pe care de mult vrea să le spună, dar nu putea. Dar, pentru că n-avea cine să asculte. Așa cum Dumnezeu zice cu durere, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acum. Dar acum le spune despre acest foc mult mai apropiat. Le zice, voi trimite la voi Duhul adevărului, Mângâietorul, Împăratul, care va veni la voi și vă va spune vouă toate. Acesta era focul. Voi este de folos să mă duc eu. El va veni la voi și vă va spune toate. Asta se întâmpla datorită faptului că ei încep să înțeleagă, li se deschide mintea, încep să-L creadă, încep să cunoască taina lui Dumnezeu, să pătrundă tot mai adânc. Așa încetul cu încetul i-a crescut Dumnezeu, încetul cu încetul în acei 3 ani jumătate. Și de-abia după aceea a îngăduit puterii răului să se adune și să-și facă lucrarea sa. De aceea Dumnezeu, aș putea zice, a zis, cu dor am dorit să mănânc cinea aceasta cu voi, paștele acesta cu voi, înainte de patima mea, pentru că a venit vremea să vorbească cu ei lucrurile care nu s-au putut vorbi până atunci și de care ei s-au cutremurat și s-au mirat. Și ce n-au întrebat ei și n-au îndrăznit niciodată să întrebe, arată-ne nouă pe Tatăl, li s-au deschis limbile acolo, au început să zică, unde te duci? Niciodată n-au comentat nimic, n-au zis nimic. Dacă vedeți, e plină Evanghelia în care zice, dar ei n-au zis nimic, n-au înțeles nimic, dar n-au zis, fiindu-le teamă să zică ceva. Nu știau ce să zică. Nu zicea nimic. Dar acum și ei s-au deschis. Și ei au căpătat curaj. Toma, înainte de patima, a zis să mergem și noi cu el în Iudeea, să murim cu el. Unde ați mai auzit vreodată zicând apostolii așa? Petru a zis, Doamne, eu și în temniță și... Când a mai zis cineva așa? Se smintiseră cu puțin, cu un an înainte, când Hristos le vorbise despre faptul că El este pâinea care a coborât din cer și cine nu mănâncă pâinea aceasta nu va intra în împărăția cerurilor și nu are viață veșnică domnitoare în El. Și toți s-au zmintit. Și de-abia a putut să zică Petru, Doamne, nici eu nu prea înțeleg nimic. Dar unde ne vom duce? Că Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Dar nu să zică, Doamne, eu cu Tine mor aici, stau, nu plec niciodată. De-abia înainte de patima sa, venind spre Ierusalim, inima lor s-a deschis, inimile lor s-au deschis pe Hristos. Încât Petru pe muntele Tabor a zis, Doamne, să nu plecăm de aici. Aici să rămânem, nu-i mai păsa că au rămas jos apostolii, că ce se mai întâmplă. N-are rost să mai plecăm de aici. Așa de multă dragoste avea față de Dumnezeu și dorință de a rămâne cu El. Așa cum și toți, într-un fel sau într-altul, toți au căpătat această dragoste mult mai puternică. Dar această dragoste a venit prin cunoaștere, prin înțelegere, prin adâncirea. Viața lor s-a ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Iată, tot mai mult s-a ascuns cu Hristos în Dumnezeu, cum zice Pavel în epistolele sale. Și de-abia acum, după ce ei deja își deschiseseră inimile și au putut să zică: Doamne, să fim noi unul de dreapta și unul de stânga. Copilărește, au zis. Și Dumnezeu a zis: dar puteți voi să beți paharul pe care beau eu? Puteți voi să botezați cu botezul care... Da, Doamne. Adică erau hotărâți și cred că au bănuit despre ce e vorba, când a zis. Ce înseamnă botezul acesta al morții și al suferinței și al mărturisirii lui Hristos și al bajocului oamenilor. Și a zis: da, Doamne, putem. Paharul veți bea, botez cu botezul vă veți boteza. Deci chiar Mântuitorul a recunoscut că erau pregătiți într-un fel să facă asta. Vroiau să facă asta. Erau dispuși să moară pentru Hristos. Erau dispuși să-și pună viața pentru prietenul lor. Și ei, la măsurile lor omenești, dar își puneau și ei viața pentru prietenul lor. Deși, când a fost mai greu, s-au lepădat și au fugit mulți dintre ei. De lepădat numai Petru. Ceilalți s-au fugit și s-au ascuns. S-au înfricoșat. Dar totuși, niciodată n-au fost inimile omenești mai deschise spre Dumnezeu ca atunci. Nu știu decât inima Maicii Domnului să fi fost mai deschisă vreodată către Dumnezeu decât apostolilor atunci la cină și la... Și atunci Dumnezeu a putut să le vorbească despre cât de mult a dorit El să coboare Duhul cel Sfânt, dar n-avea unde, că inimile erau reci, erau necăsătoare, erau cârcotași, erau invidioase, erau, căutau numai cele ale lumii acesteia, nu căutau la Dumnezeu ca la Dumnezeu, ci căutau la ca la un om, se îndoiau de El. Și atunci, acolo, la cina și de taină, cina pe care, singura masă pe care Dumnezeu a făcut-o, nu oamenii, pe pământ, a fost ultima masă pe care El a pregătit-o. Merge și pregătiți. Și El, pentru El s-a pregătit masa aceea. El a pregătit-o. El a fost gazda. El le-a spălat picioarele. El, cum n-a făcut nimeni până atunci cu ei, și n-a făcut nici cu El nimeni decât acea femeie care i-a spălat picioarele cu lacrimile ei. El le-a spălat picioarele și le-a șters. El i-a pus la masă, El le-a dat paharul în mână. Gazda obișnuia la iudei să ridice paharul și să dea, să bea primului și celui de-al doilea și celui de-al treilea. Prima dată bea El și după aceea dea celorlalți să bea. Și așa era mare cinste că gazda îți dă. Și când a ridicat paharul, ăsta era înțeles. El era gazda. Și n-a dat orice fel de pahar cu orice fel de băutură, ci sângele Lui l-a dat. Ce gazdă îți dă sângele Lui să-L bei? Nici măcar să părticică din tine, nici măcar puțin suferință pentru tine, puțin sunt care îți pot da, să îndure ceva pentru tine, dar sângele și trupul Lui să se-L dea pentru tine. Așa gazdă a fost Hristos. Astfel a fost, această cină este începutul împărăției cerurilor. Este începutul nunții Fiului de Împărat, a cinei cele mari la care ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu a plecat, ultimul gest făcut de El, voluntar, voit, a fost acesta al unei cine, a unei mese dumnezeiești în care s-a dat pe Sine, El, sângele, El și-a dat sângele și trupul Său, în care El a făcut dragoste desăvârșită, a dăruit dragoste desăvârșită, și această cină se va continua, despre ea ni se vorbește, la aceasta suntem chemați în Împărăția Lui Dumnezeu, la care trebuie să fim câte puțin în măsura apostolilor, cum au fost ei atunci, ca să fim chemați la acea masă. Adică să avem, să putem zice oricare dintre noi: Doamne, și în temniță, și la moarte, oriunde vei merge cu Tine. Chiar dacă poate, dacă e Dumnezeu să ne pună la încercare, nu știm care va rămâne. Dar Tu să fii dispus, să zici: Doamne, vreau. Sau ca Toma să zică, să zicem și noi: Doamne, să merg și eu, hai să mergem să murim și noi cu El. Deci cum să trăim? Ce să facem? Că ei îl certau și ziceau: acum Te-au căutat în Iudeea și Te întorci înapoi, Te vor prinde, Te vor omorâ. Și El nu i-a ascultat și a plecat spre Lazar și Toma a zis: să mergem și noi să murim cu El. Asta a fost. Păi, ăsta este gândul pe care trebuie să-l avem noi atunci când ne apropiem de potir, pentru că este tot o cină cea de taină la orice liturghie atunci când te apropii de potirul Hristos, că vii și tu să mori cu Hristos și dacă va trebui să mergi în oriunde după Hristos, nu numai la bucurie, ci și la vreme de încercare, tu să fii, să zici: Doamne, și în temniță și la moarte voi veni cu Tine. Și tot acesta e gândul care te poate face să treci de la această cină, la cina cea mare. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua cea neserată în preții Tale. Amin. Rămâne să fiți miluiți. Mâine dimineață de la 4 sunt spovedanii. De la ora 6 este acatistul, sunt prima dată ceasurile joii celei mari, ceasul 1, 3, 6, 9, ceasuri frumoase, deosebite. Și după aceea acatistul, Sfintele Oalisii sau cinci cele de taină. după aceea în mod festiv, aș zice, nu știu dacă nu prea sună frumos festiv, dar în mod deosebit, în mod cum nu s-a mai, cred că nu s-a mai făcut vreodată în bisericuța noastră, se va citi și recita într-un fel sau se va, ne vom ruga zicând canonul de împărtășani. Că nu este zi mai potrivită să se cânte, să se zică, și cele ce de obicei le-ați auzit rostite, o să le auziți cântate. Cântările cele nouă, o să le auziți cântate. Și nu este zi mai potrivită decât să facem în această zi a Joii cele Mari, cât s-a făcut, cât Hristos a pus început liturghiilor pe care le facem și noi peste, iată, până acum. Și după aceea, de la ora 8, liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia, începutul este a vecerniei, și după aceea, după lumină lină, se intră în liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cu Evanghelia de care v-am spus, care e un fel de conglomerat din toate, din trei Evanghelii, și după aceea, înainte de liturghie, înainte de Evanghelie, paremii, locurile din Vechiul Testament în care s-a vorbit despre această cină dumnezeiască, și pe la ora 11 se va termina această liturghie, pentru că mai deosebită, durează puțin mai mult, în loc de heruvicul obișnuit pe care l-auziți când se cântă Noi care peruvim cu taie ne închipuim, veți auzi cântându-se cine țoale cele taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, păi nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, nici să luptare îți ca Iuda, ci ca tâlhar mărturisit numai ficție, pomenește-mă Doamne în părăția ta. Aceasta se va cânta în loc de heruvic și după ce se termină această liturghie, în care se și oprește în majoritatea bisericilor, se face un al doilea agneț și de acum se oprește trupul lui Iisus pentru tot anul, pentru bolnavi, sau când oamenii nu se pot împărtăși în timpul liturghiei și trebuie împărtășiți, din Joia Mare se oprește. Este și o rugăciune specială a Sfântului Angro de Aur pentru toți credincioșii care se vor împărtăși la această liturghie, pentru că se împărtășau de cei toți credincioșii. De aceea vă chem pe toți care aveți dezlegare să veniți mâine să împărtășiți. Și după aceea, imediat, se face ritualul, slujba mai specială de spălarea picioarelor, în care se amintește și se citește Evanghelia spălării picioarelor de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să rămâne să fiți miluiți!